Life word be osu, wala munyu be osu, muna omo hawa ibro, nwa ke emunyu oba hanyi. Emini nge munyu otunu, ache emike usofo timoti abro su. Ike dikin Daniel Tete, ke e brother Ezekiel aye. Nwa ke mwa munyu omba nye hami yone. Loko ji, wamacha wa munyu ono. Wamakwa wadikin Daniel, pe ene esole ke hawa.
Nye wa sole. Chamon wana mosi muna libune ko ka besu no ango o segbi ka ha obime no fe no wa bi o mu konkoro e wa mu ka bo apati tene wa chom mu konkoro wa mi o ka ya jema je tu epe e fe ko na nge wa gbenu nge ka tu fe tu tu fe tu ne ma bu wa tu yo ya wa mota he ne ngo chakem ka no yam ka ba ablofom ne mene ali o se blo ho ka gun shee mi no mi yo ya wa Muta atuhi, ne angu awala keha mo Kristo kabino ke waya jima jitwepe nu waashi omu nyone. Ne mina ma heyo ke wasole minga cheke bika mkoko vya miyo. Yawe muta atuhi ne ahe mo Kristo omu nyo jinae. Nungo iwa hele kama. Eno nwa bimu nga mo Yesu Kristo mabiyo nwa sole nge. Amen.
Amenu. Luku, wa mahane, brother Ezekiel, ne kane wa mu nyo yyo keha wa testo. Genesis chapter 17, verse 1 to 7.
Hallelujah.
Amen.
Well, I'm going to go to the house. 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 Abraham ye jehany mine ke neo. Yawe je e pungo chole. Ne edeleke. Ibi jimau opione.
Yawe je e poka chon Abraham. Why bene Abraham ye jehany 99. Ne deleke leji opione. Loili mo wa sebu huo ke o ma he ma o ye ma je hipo ke chon.
Ege, mo bu mi ne o pe no ne da da.
Lo he o, nye ane wa bu ma u, nu wa pe no ne da.
Enyo ne, ike mo ma su.
Ne ma u ke wa ma bu ne wa ma pe no ne da, eke wa ma su.
Ne ma ha o ni na ma hiye baba u ni che.
Ne ma ha ne o sisi bime ma hiye ke awo nyazi ya.
Abraham plan si ne eke ehemi bu si.
Nene Abraham numogu e plasi neke hem busi ne chonka e bahesi.
Ne ma ude leki.
Nene ma ude ne inge no chake ya.
Ike mbo nge suyi.
Ma uke kele nge su.
Ne inge mbo si woye kan. Oma peche ke ha jima yi baba u.
Ne ma uhane Abraham e dele ke e ma peche ke ha jima yi baba u.
En mwone.
Nene jenua.
Abe mbo che yike Abraham hu. Janele, amachembu Abraham. Ejaka, ipemu jema yi baba uu.
Neke mao pemu jema baba uu ache one jomu we machaku ubiye. Mana kabiye na ke chemu kabini ake nene. Lu aweche, alu chief bini APM. Ona jamao echake mu.
Ekwa aneo. Mao, mahane onina mahiye baba uu.
Mao ke mahane onisibime mahiye baba uu.
Ne amaba pi jimai ne mache mepu majimi
ne amaba pi mangwai ne mache ngwai majim
bago ne yo sine iwo mo ne yo mape ne ni sumi maye no hambo kayasi yino ine maba nge usi yo no amen
lo nene ma nge dewo deji eke Abraham sum ne ke sum no e maye no ale kayasi ni Lo nene mau nge wahla ne ede wajio. Ikeo, kama bene New Testament nge deke wango Kristo kena wakpolo kwa iwaheli lo. Ke ohei nongo Kristo kena wakpolo kwa iwaheli lo. O nge ne iwanam. Nyane waye e mau jehe kuke chon Abraham. Jano ne mau jehe kuke chon waka Kristo wane. Lo koma he Kristo yo. Ole ka mau ne je ko ka chon ne ke e ko nga munyu tuane wa 171 ya ne kane 1 ha wa ko
ege bene abraham ye je anyi mi ne ke ne o
bene abraham ye 99 years o
ya wa je e ko ngo chon le
mau je the lord appear unto him
ne de leke
on and said to him
imiji mau opi one
I am almighty god
mobu mi
Walk before me
ne open on ne dada
and be blameless
ike mo maso
ne mau keke me le maso, that is the covenant
ne maha onina ma hie baba wu niche
ne maha ne esibi ma hie baba wu amen jane ko ngo Kristo ka leji oponloke oyiwa helo leji covenant ne mauko ye mauko pe leji som ne mauko sukan keke o ma he Kristo ye ne e maha mo ne iwanam ne iwanam yo o ma na hi o ma che ye mi blo mi mene nye nye mi tue buye mo munyu nge wade ke mau ne chak yo no le ne jono le ne piono ni ache le ne e ha ne jom ne pe jom yo kra ba adisan fe adisan ne ne hi ape ji o o ma ye emunyu no ka be ne Abraham ye emunyu no e jole e chak e bi nya no aye ne ne adinge 5 for 17:5 for Genesis chapter 17 verse 5 for
ede wore abe mo che ke Abraham
le John ne mo e chak e bi ke abi e che ke Abraham se ama che ke Abraham
yana la ama che mo Abraham
ke ama che ke Abraham
eja ka ipe mo je man baba wu ache amen
eja ka mo pele je man baba wu ache lo keji ke ko iba ha Kristo no ba hele yi mo e ma chak e mo ne ma chak e ya o je mbam twepe ni go de ke bi na che mo ama chak mu che obie ne this ama chemu bia hepa o manaka ke begomi ache wo mistepu ake mister mabini obie no chom ache wo awuche ama bini o chem no gu ache o chief keni ya bi o ma chak mu ne dram ya nu aye no ku nge Leviticus 26:9
hallelujah
amen
mo ani kan bo se o mere je teni o yinyunre nyo ke pa mi gugu neji ne ni wa buma mu itwe magba yin
ike magba o I will bless you
ne ma anya ma fo bi me baba o
ne ma ne wa ma fo bi me baba you be fruitful
so mi ne ike nye su o
ne ne mo ke ike wo nge su yo
ma yinu amen
ike e ma yinu the covenant o ne Kristo ke wo pe ike e ma yinu ne ne mo mu nyu wa de Leviticus chapter 26 verse 9 for I will look on you favorably and make you fruitful, multiply you and confirm my covenant with you. Nene ma munyu nge wode jino ni mi meke ko e ma Kristo no ma nyenge Kristo blono le jom son ne ma ok majo ne ma pe mu jom o si bi me tue pe ma pe jom no fe no ma che o ke jom cha che ma nge munyu nge wa ngo bai mi me ne nyenge mi tue buye nyane wa chake wa jimbam ne wa ke wa he ha Kristo Kristo ye ni ne fon ke wa che ka be ne Kristo che Abraham ne Abraham gbo wetue se eye Kristo mla no mune wa nga Abraham bi che mune ke wa ma che Jesus bi wa che Abraham bi wa dio ke God of Abraham God of Isaac mini e ja ka Abraham e bu ma otue ja ke no ne mo hu no nga mi tue bu no no ma ba esi no ma ngo Kristo kan le ji opon lo ko iwa hele lo be ma obi me ko bibi me tu epe mo ba pe Kristo folin ne amo ba pe ma o jali wa ne o we mi jom ne ma bo we twem jom ne ma bo we ne ne no fe no ne ama pe te go we mi ma pe jom wa e jom ne ma o e ke jo ne eso mi o mi Hebrews chapter 13:20
Hallelujah.
Amen.
Every way we are, in your market, we go to any new
money. He jam in my
No ne gun mo. Ne ake son ne sumio nyano.
Mo ne ake so ne sumio nyano. Gama mo di Kristo mo ne.
Ne eje etuo ma hielo ngwa. Neji wa nyu che Yesu o keje beje ke ba wa mi
e tre Kristo sin keje beje ke ba wa la mi ko lo ke ka mo hu o ma he Kristo ye o ma be ma ne ko gbopo o ma tesi e ja ka Kristo ke ya ne adra he ko ke ha dali o mi ne ke ba mo ba ngo mi ke o yo ma che mi ne Bible hanu anu sika ne me ne agbonge Kristo mi a ma tesi ke kle na mo ba pie ne kali nange Kristo mi ahi ne Kristo ma basa me kra ke uyo ma che mi ya eno ji ne mo munyu ge ode lo ke ji ka o ma ye no ma bo hesi na ma ye no na ma ngo Kristo ka o pon lo ko iwa hele lo o nge ne iwa nam ne obi me ko obi me tu e pe mo ba pe jom cha anyu me ne nyenge mi tue buye nye ha ne wa ngo wa hike ha Kristo nu anyenge blo no ne ke ji pon ya ni nyami wa ku pe la mi me mime mo ne jonye ne pionye ka nyenge wa tue buye munyu ne nyenge wa tue nyenge tue bu no ke ji ka nyenge ma tuni ne nyema ba nye hisi ne nyema nyenge mo blo no nyenge ne iwa nam lo ke ji ka Kristo ni nge udase ye no ebe o wala o lile ka o pon lo ko iwa he lo le munne no o nge blo nya ka o ma ngo Kristo ne ko ma ngo Kristo ne o libro no magu ne ne ma de no de ka nye si de ka nu cho Yesu munne le gbino o munyu o hane inu sisi ka o de mpe ne jomnge drominge iwa hele mnge eno hejio ifonde ke cheo ba ye twim ba ngo mi ke pono ni ma isike ambo ko je ku ngo ya nu nyamie ni ma ko pe lambi ina mosi ka onu ye prayer na Yesu bien amen ma ne jonye ne pianye ne ye ke buanye ke munda ligwino o kim soli solim no o ba pe Kristo pono mapa ne agbon bien wala o mi la solin ku ne benke o na che Kristo bie no ko ewu ne opie ne muhu ke Kristo je pu ngaya nu nyami o wa pe lambi tue buli tue pe ne nyenu nye bumi tue ko fia ne ngo mois ni ko wasoli cha che mo ina musi me fia no ingo tue buli tue pe ke wu o mu o mi ngo pe pa no jisho o yi ke bua mi o po akraba cha ke wa he no je mi ke je ha mi ke nya gba mi pi mi poto o sina pa tu gbe no en si po ehin obom amane na police sane je mi ke je mi ye ke bua mi ne no fe na ma pete ye pe jom ke le no e be he no kam ne be ne ma ye po mu ne no cha che o bri block wa le ne ne hin o ko kwa ku e no cha che o mu o ne police ye cavalry e wo hin wa le chu a he no je mi ke je ha mi chu e pe mi ke hi o ko ngen ko nya gba yo loko ji ma de ke amen e hi o ne sa na Yesu Kristo ma obi obi chapi wa he wanya bi bene obubwa fo yaba pita meska pita ke sika le beku singa Yesu Kristo ma obi yemi etis nenye no fe no nenga mitwe buye ne hi okunganya gbalo no kunganya gbalo nga Yesu Kristo ma obi obi yemi etis nga jama ha wo mi nga Yesu bi chacha ne jonye ne pienye ke asi bene nyi manu wa iku ma ne jonye amen ke munong e lama bi ndu ko mai ma chem nge kwano 0243 3147 23 0243 3147 23 ma one jonye ne pianye ke asi mu no chi hu nyima nu wa heku amen.